Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Aș vrea să încep prin a aduce un cuvânt de profundă mulțumire lui Dumnezeu, care este autorul a ceea ce se întâmplă aici. Sigur că Dumnezeu are instrumente prin care lucrează și cu care lucrează, nicio îndoială în direcția aceasta. Dar în același timp, niciodată n-am putea să ne oprim ochii asupra acestor instrumente, fără să trecem dincolo de ele și să privim pe Dumnezeu care a zis să fie lumină. Și cel care a zis să fie lumină este autorul a ceea ce se întâmplă aici. Vreau să mulțumim din toată inima audienței noastre mici prezentă aici cu noi și audienței noastre uriașe care este dincolo de ecranul de sticlă. Dragi observatori și participanți la această extraordinară lucrare Jesus Market, am dorit să ne deschidem puțin sufletele și să ne spovedim la voi. Dați-mi voie mie personal să spun câteva cuvinte. Dacă aș fi știut că dincolo de ecranul acesta nu se găsesc aceste mii și mii de suflete flămânde după cuvântul lui Dumnezeu, probabil că aș fi fost descurajat. Dar astăzi sunt încurajat și fericit pentru că știu că voi sunteți dincolo de ecran. Sunt foarte bucuros să văd ce se întâmplă în locul acesta. Sunt foarte bucuros să văd oameni care au prins viziunea. Acolo unde nu este o viziune, poporul piere. Când nu ai pentru ce trăi, un om moare. Când nu are pentru ce trăi, o biserică piere. Dar, dragii noștri, și prezent și dincolo de ecran, aș dori să vă spun că am fost impresionat să adresez aceste cuvinte. Voi nu sunteți audiența. Lucrarea aceasta nu este făcută pentru cei de dincolo de ecran, de către o echipă de aici. Noi și cei de dincolo de ecranul de sticlă suntem o echipă. Noi suntem o echipă. Și cel ce a venit în fața acestui ecran personal va fi binecuvântat și va fi dublu binecuvântat dacă a luat seama la chemarea care spune cine aude să zică vino. Nu e adevărat că ai regretat de multe ori că la o anumită predică nu a fost cineva, ai fi vrut să fie acolo prezent. Vă mulțumim din adâncul sufletului nostru. Știți ce am văzut săptămâna trecută? Am rămas uimit. O livadă cu 14 meri în Ucraina, 14 meri, dar este un singur măr. Băi frate, ori e un măr, ori sunt 14 meri. Sunt 14 meri, frate, am numărat. Sunt 14 meri acolo, e o livadă. Dar de fapt este un singur măr. Mărul acesta și-a plecat crengile la pământ, crengile au prins rădăcini, din creanga aceea a ieșit un alt măr. Acesta s-a făcut mare și a plecat și el crengile la pământ și din crengile acelea s-a făcut un alt măr. Și toți 14 meri, care constituie livada aceasta unică în lume, sunt dintr-un singur trunchi, dar e până departe. Aceasta este puterea mediei sociale în care lucrăm noi astăzi. Cine aude să zică vino și cine aude și cine este invitat să vină, spune Sfânta Scriptură, să vină la această piață. Dar ce să fac, dar nu am bani. N-are nimic, fără bani și fără plată. Nu ți-a cerut nimeni să plătești, cineva te-a chemat să-ți ofere lucrul acesta. Astăzi, în mod special, ne vom adresa la două categorii de persoane. Cei care au văzut țara și-au ratat-o, s-au trecut pe lângă ea, s-au fost expulzați din ea, s-au emigrat din ea. Și cei care n-au văzut țara niciodată. Ați văzut că Martin Luther King a adus acest argument înainte de moartea lui. Pot să mor liniștit. I saw the country. Am văzut țara. V-am amintit că pe muntele Pisga Moise a văzut țara. Nu că noi am pune condiții lui Dumnezeu că vreau să văd. No. Dumnezeu este acela care ne ajută să vedem ca să ne umple de bucurie. Să ne arate că a fost adevărată credința și nădejdea noastră. Și aș dori să citim aici în Genesa acest cuvânt și să îi dăm un pic de lumină. Ce însemnează cei care au văzut țara? Și nu mai sunt în ea cei care n-au văzut țara niciodată. Ce însemnează lucrul acesta? Când spun țară, nu mă refer la un anume loc pe pământ, locul unde ne-am născut noi. Apropo, voi unde v-ați născut? O să-mi spuneți în România, o să-mi spuneți într-un sat de acolo, nu e adevărat. Într-un spital v-ați născut? Depinde. Unul zicea că s-a născut într-o căruță, săracul, l-am ascultat că mergeam pe drum. Am să vă spun că nu v-ați născut într-un spital și nu v-ați născut nici într-un sat, nici într-o țară, v-ați născut într-un loc. Aici v-ați născut, la cineva, care se numește mama. Bun. Dar vreau să merg mai departe și să vă spun că nu v-ați născut nici acolo, ci v-ați născut în mintea lui Dumnezeu când a zis să facem om. Acolo s-a născut omul, căci Dumnezeu zice și se face. Cei ce spun că s-a făcut totul din nimic, comit o eroare gravă. Nu din nimic s-a făcut, din cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este o putere inimaginabilă și incredibilă. Acum, când spun țară, mă refer la ceea ce fiecare ființă omenească simte că îi lipsește, indiferent ce ar avea. Indiferent ce ar avea, rămâne, trăiește și moare cu această lipsă în suflet, dacă n-a întâlnit plinătatea despre care vorbeam. Dacă a întâlnit plinătatea, să știți că omul moare sătul. Iacov a murit sătul, dar nu pentru că era bătrân, nici pentru că era bolnav, ci a fost îndestulat de această plinătate. Am cunoscut pe Dumnezeu. Simeon era un om îndestulat, a zis: Doamne, acum pot să mor. Am văzut cu ochii țara. Am văzut cu ochii pruncul. Am văzut făgăduința lui Dumnezeu, literală. Numai aceasta îndestulează sufletul. Dacă nu este aceasta, orice am încercat să punem noi în loc, piere. Albert Camus are o carte, se numește Femeia adulteră. Puteți să o găsiți pe internet, nu este mare, este o broșură mai degrabă, prin anii 50 a fost scrisă. Nu mă ocup de carte acum, mă ocup de un singur episod. Femeia adulteră, care a ieșit noaptea fără să o simtă soțul ei, se întoarce înapoi, fără ca el să observe. Și plânge și el o aude. Și spune: de ce plângi? Și ea spune: e nimic. Nu spune: plâng degeaba. Vă rog să urmăriți cuvântul. E nimic, spune ea. E nimic, și continuă să plângă. Cine spune e nimic? Păi cel care a crezut că este totul. Ai văzut că nu este? E adevărat, toată lumea crede că banii nu aduc fericirea, dar citeam săptămâna trecută că fiecare vrea să verifice personal această treabă. Nu e, n-are încredere în cel care a spus banii nu aduc fericirea. Fiecare vrea să verifice personal lucrul acesta. Și nenorocirea este că vrem să verificăm personal unele lucruri pe care ar trebui să le luăm prin credință. Adică tot ce ne spune Dumnezeu ar trebui luat prin credință, dar nu întotdeauna facem lucrul acesta. Țara este exact ceea ce ne lipsește. Și ceea ce ne lipsește nu este ceva, ci este cineva. Că acest ceva, când l-am găsit noi, am zis: gata, în sfârșit, am găsit. Acum știu, în sfârșit, a durat minunea 3 zile, după 3 zile s-a instalat depresia. Țara nu era ceva. Astăzi se întreabă care e soluția, care este rezolvarea. Rezolvarea nu este ceva, ci este cineva. Acum aș dori să citim acest verset prin care Domnul dă această mare făgăduință lui Iacov în timpul călătoriei vieții lui. Aceasta a fost călătoria vieții lui. A fost de acasă, de la părinți, până la Betel, unde a văzut scara. Și scara aceasta avea să-l scoată până la sfârșitul vieții lui din nenumărate probleme. Suntem în Geneza 28. Și scara aceasta avea să-i arate că trebuie să meargă mult mai departe decât viața lui pământească. De aceea el a numit viața lui, viața mea a fost o călătorie, zilele călătoriei mele pe acest pământ au fost așa. Este vorba de o călătorie. Acum în versetul 13, în versetul 15, vă rog să consemnați făgăduința lui Dumnezeu. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Te aduc înapoi în țara aceasta. De unde vine frământarea noastră dacă o să ajungem vreodată în țara aceasta sau nu? Vine din faptul că nu ne uităm unde trebuie. Mă uit la mine dacă pot să ajung în țara aceasta și repar într-o parte și se rupe în trei părți și tot așa. Dar dacă mă uit la promisiunea aceasta în care Dumnezeu a spus nu mă las, nu te voi părăsi până nu împlinești ce am spus, însemnează nu mă voi opri, nu mă voi odihni, nu mă voi lăsa până nu te voi duce exact unde am spus. Te aduc înapoi în țara aceasta. Aceasta era făgăduința. Probabil că vă întrebați care este legătura cu titlul predicii noastre de astăzi, postpartum, sindromul postpartum. Sigur, persoanele medicale din audiență zâmbesc la ora aceasta și doamnele mai ales, ele au studiat ce însemnează postpartum. Noi, frații, am fost ocupați, n-am avut timp așa de mult. Dar trecem și noi prin această experiență. Postpartum este o formă de depresie care... Postpartum însemnează, în primul rând, partum despărțire, postpartum după despărțire, după naștere... Mama are un moment de depresie, de cădere, de vid, de lipsă, de frământări, de teamă. Am fost chiar la mormântarea unei tinere mame de 20 și ceva de ani, s-a aruncat de pe bloc. N-a supraviețuit acestui postpartum, acestei depresii care intervine în momentul în care mama se desparte de făt, în sensul că naște. A mers cu el tot timpul, a fost viață din viața ei și acum sunt două vieți. Imediat intervine această depresie. Și această depresie ne urmărește toată viața pe noi. De fiecare dată când suntem chemați să facem o schimbare, avem această teamă de schimbare. Am auzit că numai copiii mici ăștia se bucură când sunt schimbați. Dincolo de ăștia nu sunt alții. Avem teama aceasta și rezerva, reticența aceasta. Și ceea ce era menit să fie pentru noi un motivator, adică experiența trecutului nostru, a ajuns să ne blocheze pe noi. A ajuns să ne lege cu lanțurile tradiției la pământ și să nu putem să ne mișcăm de acolo. Una dintre cele mai greșite expresii din Sfânta Scriptură este nu muta hotarul cel vechi. Și una dintre cele mai greșite expresii. Dacă părinții tăi nu mutau hotarul cel vechi, să știi că tu nu erai aici. Dacă tu nu mutai hotarul cel vechi, nici de cum nu erai aici. Dacă tu nu vrei să muți hotarul cel vechi, nici de cum nu vei ajunge unde trebuie să ajungi. Hotarul cel vechi se referea la pământ, frățioare. Nu se referea la creșterea noastră în har și în cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Nu se referea la așa ceva. Pentru așa ceva ne spunea, mută hotarul în fiecare zi tot mai aproape de Dumnezeu. Deschide ochii, deschide urechile. Cine are urechi să audă? Cine are ochi să vadă? Nu există ori mai mare decât acela care nu vrea să vadă. Acest postpartum a fost acela care ne-a ținut pe noi îmbrăcați în frica de necunoscut. Dar oare viitorul, pasul din față este necunoscut? E adevărat, e necunoscut mie, dar știu pe cineva care cunoaște foarte bine lucrul acesta. Și am încredere, am mare încredere, nu în ce cunosc eu, sau mai ales în ce nu cunosc, dar am încredere în cel ce știe care este pasul următor. După cum Dumnezeu a spus, nu mă voi opri, nu mă voi odihni până când nu te voi duce înapoi în țară, tot la fel eu trebuie să-i spun lui Dumnezeu, nu te las să pleci, nu mă voi odihni, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta cu cunoașterea ta. Ești din țara ta, îi spune lui Abraham, ești din rudenia ta, ești din mijlocul culturii unde ai fost, ești din religia părinților tăi și mergi într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Care e țara, care e harta, care e locul, nu are importanță. Călăuza etiopiană a spus misionarilor care au zis, bine, dar nu e nicio potecă aici, pe unde ne duci prin pădurile acestea? Nu avem nimic. Și omul a spus, poteca sunt eu aici, mergi după mine. Și Domnul Hristos a zis, poteca sunt eu, eu sunt poteca, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Ai încredere în felul cum te conduc eu. Și Abraham a plecat de acasă. Sigur că e ciudat să te întrebe vecinii, unde pleci, măi frate? Nu știu. Serios? Ești om serios cu familie, cu copii, cu toată tabăra avrim, trece dincolo de încotro, frate? Nu știu, frate. Într-o țară pe care mi-o va arăta Domnul. Pentru că Dumnezeu nu și-a propus să ia vreodată din viața noastră riscul sau necunoscutul ca să distrugă credința noastră. Nu, ea trebuie păstrată vie totdeauna și va fi păstrată vie tocmai prin ceea ce se întâmplă. A venit o zi în care Rebeca a trebuit să-i spună lui Iacov: postpartum, frățioare, trebuie să ne despărțim, partum. Și Iacov a plecat cu un fel de depresie și Rebeca a rămas cu alt fel de depresie. Și drumul acesta îl conduce în necunoscut, chiar dacă știe că se duce la unchiul lui. Cine ar putea să spună ce va avea loc până la sfârșitul acestei ore? Probabil că ai intuit tema, dar mai mult de atât, nu! Cine ar putea să spună ce va fi mâine? Ne mișcăm într-un necunoscut oricum. Făgăduința lui Dumnezeu însă dată lui aici este în termen foarte clar: te voi aduce înapoi în țara aceasta. Dar când vei veni înapoi, nu o să mai fie același om. Știu, probabil că ați văzut, e o piesă de teatru, cred, rusească, în care sunt două familii, satul e foarte sărac și vine boierul în sat cu trăsura și spune că vrea să înfieze un copil. Și o mamă spune: niciodată, blestematule, și înjură și spune de toate. Și o altă mamă își dă seama de limitele ei și spune: eu n-am cum să ofer copilului acestuia mai mult decât i-am dat până acum. De aici încolo nu mai urmează altceva decât simpla supraviețuire și moartea respectiv. Mama aceasta este înțeleaptă și îi spune boierului: boierule, aici este băiatul. An de zile mai târziu, sigur, mama a suferit postpartum depression. Cealaltă n-a suferit postpartum depression, pentru că ea a ținut pe băiatul acasă. După 20 de ani, sau un timp oarecare, tânărul se întoarce în sat. S-au tras clopotele la biserică, a fost anunțat o satul, a venit acolo, el a mulțumit satului pentru ceea ce se întâmpla. Celălalt este lângă părinții lui, bolnav de tuberculoză, într-o cameră cumplită de murdară, în care supraviețuiesc tot trei de pe o zi pe alta. Când vede unde a ajuns celălalt, se întoarce către părinții lui și spune un singur cuvânt cu care se încheie, de fapt, piesa: nenorociților. Poate ne adresăm întrebarea aceasta și noi: cum se face că generații întregi de tineri au fost pierduți? În sensul că niciodată n-au ajuns să vadă țara pentru care au sperat. Sunt atâția creștini frustrați. Ei au fost obligați să facă munci sau să iau ocupații care nu corespund cu pregătirea și capacitatea lor. De ce? Pentru că undeva cuiva i-a fost frică să dea drumul la oraș să nu cadă de la credință. Și trebuie să stea lângă mine ca să nu cadă de la credință. De la care credință? A Domnului Iisus Hristos sau a ta? Și așa se face că astăzi o mulțime de oameni se întorc înapoi spre trecutul lor și spun și bisericii, spun și familiei lor, nenorociților. Însă aș vrea să spun acestei categorii frustrate că nu este totul pierdut. Am întâlnit o doamnă în această situație, însă a luat examenul la medicină, dar a fost târâtă înapoi de tatăl ei alcoolic și când curățea porumb în curte acolo și săpa pe câmp, plângea cu gândul la colegele ei care erau acum în anul 3, 4, 5, 6 și așa mai departe și care au avut, ea a fost târâtă înapoi de acolo. Și când și când îi venea acest cuvânt în minte, nenorociților. Până când a cunoscut pe Domnul Hristos. Și apoi mie personal această doamnă, care se întâmplă să fie mama mea, mi-a spus, zice, când am cunoscut credința, odată mi s-a umplut sufletul. Singura dată când mi s-a vindecat sufletul, pentru trecutul meu pierdut, pentru că n-am văzut țara, am știut de ea, am putut să intru în ea și am fost dat înapoi, pentru că cineva a procedat diferit. Domnul este răspunsul unei situații care este irreversibilă. Nu poți să mai întorci lucrurile înapoi, nici de cum. Dar poți să le întorci înainte. Prezența Mântuitorului este plinătate, așa cum am învățat noi aici. Făgăduința pe care Dumnezeu o adresează lui Iacov, te voi întoarce înapoi în țara aceasta, este cea pe care ne-o adresează și nouă. Vrând sau nevrând, ne creăm o zonă de confort în viață. Și zona de confort, de obicei, este marcată de rutină. Facem aceleași lucruri. Dacă ceva este diferit, imediat sprâncenele se ridică. chiar ascultăm aceleași cuvinte, ținem aceleași predici, cântăm aceleași cântări. Așa s-a speriat un domn când a apărut o carte de cântări cu cântări diferite de cele pe care le știa dumnealui. Vai, se poate așa ceva? Asta e apostazia, a spus dânsul. Nu se poate să învățăm alte cântări. Dar de ce nu se poate? Păi nu le-am învățat nici pe astea. Păi dumneavoastră știți că undeva nu le-a învățat altcineva? Dumneavoastră sunteți... Omul era centrat pe el. Nu vrea să învețe nicio altă cântare. Deși Biblia spune, cântați Domnului o cântare nouă. Dar nu, el vrea pe aia veche. Acolo este locul unde el se simte bine. Știți ce a produs această zonă de confort? Eu nu cred că acest cuvânt românesc poate fi depășit în înțelesul lui de vreun altul. În engleză se zice leneș, se zice lazy. Și te duci la mobilă lazy boy. Lazy însemnează că se relaxează sau... În românește însă, să te ferești, tată, aș fi curios să știu dacă mai există în vreo limbă pe pământ pentru leneș cuvântul care există în limba română. Puturos! Adică asta implică miros. Nu știu dacă vreo... Am spus că în engleză este ceva... Este relaxare. În românește miroasă groaznic. Pute! Puturos! Ce a zis Domnul Hristos ăstuia care n-a vrut să plece de la hotarul cel vechi cu niciun chip? Cu un talent. Ce i-a spus la sfârșit lui? Puturosule! Zi pe românește, mă. Nu zice leneș. Miroase urât! Dar ei la alții au plecat de la hotarul cel vechi. Unul cu 3 talanți, unul cu 4, unul cu 5. A plecat. El nu, el stă acolo cu minte. Ia-ți înapoi ce mi-ai dat, am păzit toate nemișcate. Păi despre asta este vorba? Nu te întreb ce ți-am dat, ci te întreb ce ai făcut cu ce ți-am dat. Aceasta este întrebarea. Atât ați trebuia să încerci să furi sau să... Dar ce ai făcut cu ce ți-am dat? Viclean și leneș. Asta a apărut credincios chipurile, că el stă la formule, la, el nu se atinge de ele, apărea credincios. Șmecher, ca să poată să fie leneș, de lene a făcut toate aceste lucruri. Nu vreau să mai zic puturos prea de multe ori să nu devină, dar de lene vrea să apară credincios, a dat înapoi toate neatinse, el a stat credincios acolo. Și ceilalți au fost credincioși. Doamne, mi-ai dat 2, uite, 2, mi-ai mai dat încă 2, mi-ai mai dat încă 3. Aceasta este credincioșia. Credincioșia nu este aceea în care un om rămâne credincios tradițiilor lui. Avem și noi tradiția noastră. Nu e nimeni care nu are tradiție și tradiția este bună până nu devine o piedică groaznică în calea dezvoltării. Până nu devine un lanț care leagă biserica și omul. Nu ai voie să cunoști altceva, n-ai voie să mergi mai departe, n-ai voie să mergi mai profund. Nu, n-ai voie să faci lucrul ăsta. Ești credincios dacă te găsesc aici. Un domn profesor mi-a spus cu ocazia unei predici pe care am ținut-o la universitate. Care este esența adventismului? Așa am spus, progresul. Nu se poate așa ceva. Da. Zic, adventismul e zidit pe o bază care nu prevede un crez. Și adventismul numește conformarea la un crez apostazie. Profesorul a făcut ochii mari. În viața mea nu m-aș... Adventismul ăsta, sigur că da. Uite ce spune Lofbarov. Primul pas al apostaziei este stabilirea unui crez, apoi este conformarea la acel crez, apoi este verificarea altora cu acest crez, apoi este excluderea din mijlocul vostru a celor care nu se conformează la acest crez. Asta este apostazia. Și zic, vedeți, domnul profesor era exoftalmic, avea ochii mari, nu l-am văzut niciodată în felul ăsta. Și am spus, vedeți, de ce nu mă fac anglican, domn profesor? Dânsul este anglican. Pentru că dacă mă fac anglican, o să-mi dați un crez, o să mă legați la el... Și o să mă căutați peste 20-30 de ani să vedeți dacă mai sunt legat acolo. Dacă mă găsiți legat, îmi spuneți că sunt credincios. Dacă m-am dezlegat de acolo, nu sunt credincios. Nu, credința nu este crez sau formulă. Credința este viață care crește în fiecare zi. Vă rog, luați aceasta ca un simptom de psihoză al omului care are tot adevărul, știe tot, nu duce lipsă de nimic. E ceva care vine de la secția de psihiatrie. Este ceva care afectează ființa umană în domeniul gândirii. Este o limitare teribilă, o orbire. Nu am nevoie, nu duc lipsă de nimic. Păi știi de ce nu duci lipsă de nimic? Pentru că nu vezi ce îți lipsește. Tu ești sărac, nenorocit, ticălos și orb. Nu vezi.
Din cauza asta nu-ți lipsește nimic, pentru că nu vezi ce-ți lipsește.
E întuneric. Dar dacă ușa s-ar deschide și lumina lumii ar intra înăuntru, atunci lucrurile s-ar vedea atât de diferit. Făgăduința pe care Dumnezeu o dă lui Iacov îl ancorează. El știe că nu va rătăci oricum și oriunde ce este o anumită destinație. El lui nu este clar, dar cine îl conduce are toate lucrurile clare în minte. Îl va duce pas cu pas și va ajunge la destinație. Cum vă puteți imagina ca o mamă credincioasă din biserică să-și trimită copilul în lume, înapoi în lumea din care a venit ea? Da. Rebecca îi spune, du-te înapoi în lume la frate meu Laban. Așa îi spune și Isaac de altfel. Du-te înapoi în lume. Când s-a dus înapoi în lume, a mers mai sus sau a mers mai jos? Voi ce ziceți? A mers în jos, zise un frate repede. Voi ce ziceți? Nu răspundeți, bine faceți, nu riscați. Depinde de unde venea. Depinde de unde venea. Sunt nenumărate situații în care Dumnezeu a spus fiii veacului acestuia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. În cazul ăsta mergea în sus el când se ducea în lume. Și sunt alte cazuri în care spune că toată lumea zace în cel rău, atunci mergea mai jos. Depinde de unde vii. Dar ce argument să aibă o mamă ca să-și trimite copilul în lume? Păi este evident. Acolo, la adunare, unde erau ei, un frate i-a promis altui frate că îl omoară la cină. I-a spus, cum a murit tata, te-am omorât, l-am omorât pe ăsta. Și mama este atât de înrăită încât și ea este hotărâtă să facă o crimă în caz că se petrece această crimă și spune, în ziua în care unul va fi omorât și celălalt va fi omorât și voi fi lipsit de amândoi în aceeași zi. Adică e clar că îl omor și pe ăsta. Nu trăiește niciunul. Păi în lume nu se întâmpla așa ceva, nu se omorau frații la Sfânta Cină. Am văzut un video, au rupt masa ei cu ocazia unei Sfinte Cine. Nu, în lume nu se întâmpla așa ceva. Ați văzut ce frumos au mâncat în casă la Laban, acolo a fost discuție. Dar frați iubiți, trimiterea aceasta nu făcea altceva decât să-l expună pe băiatul acesta personal cunoașterii lui Dumnezeu. El nu se putea rezema pe credința lui bunicu și a tatălui. El trebuia să cunoască personal pe Dumnezeu. Și bunicul și unchiul Laban s-a dovedit a fi la fel de lumesc și de păcătos cum trăise la el acasă. El venea dintr-o familie teribil de disfuncțională. Părinții divizați, fiecare cu al lui, se mințeau și se înșelau unii pe alții. Tatăl era un om care lua viața în mâinile lui chiar cu privire la Dumnezeu și nu ținea cont de cuvântul lui Dumnezeu, nu vreau să fac așa, chiar dacă zice Dumnezeu altfel. Aseară am primit un telefon de la un prieten și mi-a spus, zice, aș vrea să spui o dată din rugăciunea lui Solomon, când străinul care va veni la tine dintr-o țară depărtată și lui place poezia și îl impresionează muzica acestei rugăciuni. Zic, stai puțin. Rugăciunea aceasta când străinul va veni în casa ta, ai văzut vreodată un străin în templul ăla? N-ai văzut niciodată. Am auzit că există un zid acum care a fost găsit acolo cu o piatră pe el în care spune dacă un neiudeu trece de zidul acesta va fi pedepsit cu moartea. Și am mai văzut în Faptele Apostolilor că Pavel a fost băgat în pușcărie și executat la Roma pentru suspiciunea că ar fi băgat un străin în casa Domnului. Când în rugăciune se spunea să vină străinul la tine, Doamne, și să-l asculți cum asculți pe mine. Niciodată acest lucru nu a fost împlinit. Păi n-a zis Dumnezeu așa, puțin contează. E un alt Dumnezeu mai mare decât acesta, euul omului. De acestea, Iacov trebuia să se dezvețe și pe celelalte trebuia să le învețe. Și a ajuns acolo și supraviețuirea lui, despre care o să vorbim de altfel în întâlnirea noastră viitoare, supraviețuirea credinței, este cea mai mare minune la care Iacov a fost martor și părtaș. Te voi aduce înapoi. Dar teama aceasta grozavă? Dar ce se întâmplă? Ocrotirea aceasta a mamei care strânge puii sub aripi. Ați observat că acolo scrie cum strânge găina puii sub aripi, dar nu scrie cum strânge găina găinile sub aripi. Ăștia nu mai sunt pui, ăștia sunt căini deja acum. Merge să mai strângem sub aripi. Dimpotrivă, ei trebuie să cunoască viața. Teama aceasta. Isaia 49 spune, da? Tu te temi de copilul tău să nu cumva să nu mai fie la credință și a pierdut credința în casă, pentru că drahma s-a pierdut în casă, dacă ați observat. Din ce a văzut că se întâmplă în casă, din contrastul pe care l-a văzut între predica tatălui și viața tatălui de acasă, s-a pierdut drahma în casă. Din discuțiile de la masă pe care părinții le-au avut despre ce se întâmplă la biserică, despre ce s-a vorbit în comitetul de numiri, despre purtarea locutare sau locutare, din aceste motive s-a pierdut drahma în casă. Aprinde lumina. Nu o lumină. Aprinde lumina cu el mare. Că lumina este una singură. Dar copilul meu deja a căzut pradă acestor lucruri. Isaia 49. Se poate lua prada celui puternic? Poate să scape cel prins în prinsoare? Da, zice Domnul, prada-i va fi luată, cel prins în prinsoare va scăpa, pentru că eu mă voi lupta pentru fiii voștri. Pe aceasta se rează-mă credința mea. Nu aș vrea copiii mei să aibă credința mea, ci aș vrea să aibă credința Domnului nostru Iisus Hristos. De ce să fac din ei o copie după altă copie? Nu mai este nimic. De aceea mă voi sili toată viața, prin experiențele vieții lor, să-i conduc pe ei la cruce și apoi să mă dau un pas într-o parte, să-i las în dialog cu Mântuitorul. Asta s-a întâmplat acolo. Dumnezeu a izbăvit pe cel luat prins, pe cel prins în păcatul propriei lui firi. Nu-mi imaginez că Filimon, stăpân creștin, nu s-a rugat pentru fugarul Onisim. Și fugarul Onisim n-a ajuns în aceeași pușcărie întâmplător cu Pavel. Nu! Când Filimon a primit scrisoare de la Pavel din Roma și i-a spus: știi cine e cu mine în celulă? Nu știu, Onisim e cu mine în celulă. Nu pot să cred așa ceva. Eram în Turcia și printr-un har al lui Dumnezeu am ajuns să discutăm cu un diplomat care cunoștea atât de bine limba română și să mă tot uit la șoferul mașinii lui. Măi, vărate, eu am mai văzut pe omul ăsta undeva. Păi sigur că l-am mai văzut la Prunișor, la Turnul Severin. Și sigur că era fugit de acasă. Sigur că era fugit de acasă. Sigur că suferise postpartum depression. Sigur că fugea de Domnul. Și am spus: noi doi ne-am mai văzut. Și el a înclinat și a spus: așa este, știu. Ne-am înțeles din priviri. Rugăciunea ta va ajunge pe copilul tău acolo unde privirea ta și puterea ta nu vor putea să ajungă niciodată. Tatăl fiului risipitor i-a dat acest partum, i-a făcut parte și i-a dat drumul să plece, dar nu i-a dat drumul de fapt. Așa striga un român de une zi: încetează, mamă, să te mai rogi pentru mine! Termină cu rugăciunile astea! Mama îi spune: zice, poți să-mi dai tu ordin mie în orice domeniu, dar tu nu poți să-mi poruncești mie despre ce, în legătură cu ceea ce eu vorbesc cu Dumnezeu. Câtva timp mai târziu: mamă, da, știi ce o să fie la biserică în dimineața aceasta? Nu, eu mă botez, mamă, eu am ajuns acolo. Și așa este directorul filarmonicii din Dallas, Texas. Omul acesta a căzut sub rugăciunile mamei, l-a înfrânt, l-a urmărit. Domnul și-a ținut cuvântul, a smuls prada celui puternic, a scăpat pe cel prins în prinsoare și a împlinit făgăduința pe care i-a dat-o celui ce s-a rugat pentru copilul lui. Este teama aceasta în orice domeniu și creăm această zonă de siguranță, de confort. Dar, frații mei, Dumnezeu nu dorește ca noi să trăim într-o zonă de confort. Cerul este confortul nostru. Zona de confort pentru noi este creșterea în fiecare zi. Cred că este bine chiar la părâul cherit. Mănânci, te odihnești, stai acolo, vine în fiecare zi, au friptură și pâine, altă mâncare n-a avut acolo, corbii au adus friptură, mă gândesc că au furat-o după mese de la oameni, că n-avea de unde să frigă ei, să facă ei friptură. Dar au furat-o de la unii care erau la masă, cum i-a furat câinele meu, i-a furat găina lui vecinul. Când acesta era plecat într-o parte, i-a furat găina și a dispărut cu ea. Ăsta vroia să o prăjească. E confortabil la părâul cherit, dar a venit un timp în care Domnul i-a spus: Ia-s bagajele Ilie, vezi că ne mutăm la Sarepta. Ah, Doamne, ce bine era, ce apă, aveam mâncare tot, nu știa nimeni de mine, o duceam nemaipomenit. Deșteptarea. Și l-am mutat din locul acela, vezi că am poruncit deja unei văduve, am pregătit totul. Unde vei ajunge tu, eu sunt deja acolo ajuns. Voi fi acolo. Și Ilie s-a mutat. Există o zonă de confort în teologia noastră. E ușor să repeți, să repeți, să repeți. Ți-e frică chiar să te oprești asupra unor concepte, că dacă nu o fi așa, vreau să mor cu capul nisip. De ce? Nu există nicio scuză, spune în Gospel Workers. Nu există nicio scuză pentru ca cineva să ia poziția că nu mai este adevăr de descoperit. Nu mai avem ce descoperi, le avem toate, avem tot adevărul. Nu există nicio scuză pentru așa ceva. Unii oameni se ofensează de Evanghelie. Așa spunea un cetățean, Evanghelia aceasta pe care o predici ofensează intelectul meu. Zic, poate ofensează mândria dumneavoastră, dar în niciun caz intelectul, stimate domn. Cei mai mari intelectuali din lume s-au ocupat cu treaba aceasta. N-are cum să ofenseze intelectul dumneavoastră. Da, mândria sunt sigur că ofensează, că ofensează și pe a mea și tot în zona asta simt durere. De câte ori e nevoie de vreo schimbare? De câte ori trebuie să recunosc că ieri am fost pe românește, două pe bune și recunoaște? De câte ori trebuie să recunosc lucrul ăsta? Nu place firii noastre. Nu este nicio scuză. Nu este nicio scuză să luăm poziția aceasta că nu mai este adevăr de a fi descoperit și că toate explicațiile noastre din Scriptură sunt fără eroare. Cea mai urât mirositoare explicație am găsit-o într-o carte foarte apreciată printre noi, unde se scrie adventiștii n-au avut nevoie niciodată să-și ceară scuze pentru vreo explicație pe care au dat-o. Doamne iartă, l-am zis când citeam acolo în carte. Da. Zice, nu există nicio scuză pentru a lua poziția că noi, orice explicație a noastră este fără eroare. Faptul că anumite doctrine au fost ținute ani de zile de poporul nostru nu este dovada că ideile noastre sunt infailibile. Timpul nu va transforma eroarea în adevăr, iar adevărul își poate permite să fie deschis. Nu, nicio adevărată doctrină nu va pierde nimic printr-o investigație atentă. Da, asta eu i-am spus doctorului musulman în tren, doctore, work on me please, lucrează-mă, fă-mă musulman. 8 ore am mers cu el și mi-a dus toate argumentele imaginabile în ceruri. Și pe pământ, săracul. De unde le avea. Și am sfârșit în lacrime amândoi și mi-a spus că dacă vreau să merg cu el acasă, la el în Arabia Saudită, că părinții lui vor să mă înfieze. Și i-am spus că sunt deja înfiat și îl chem și pe el dacă vrea să fie și el înfiat. Zona de confort a noastră poate să însemneze orice. Dar să ne ferească Dumnezeu de zona aceasta care produce adormire și în cele din urmă moarte. De ce revin oamenii la închisoare? Pentru că acolo nu e niciun fel de stres. Îi spune unul lui mama sa la telefon, mamă, cum o duce acolo maică? Mamă, extraordinar! Dimineața ne dă ceai cu de toate, cu unt, cu nu știu ce. După aia mergem la sport. După aceea venim înapoi la televizor. După masă ne odihnim, n-avem treabă. Când aude, biată mamă, în ce sărăcie trăia ea acasă și în ce situație grea, când aude ea chestia asta, îi spune, maică, să nu faci ceva rău, să te dea aia afară de acolo, fii foarte atent. Rutina a blocat darurile și calitățile poporului lui Dumnezeu. Eu vreau să fac ceva, să mă dea ăștia afară de acolo. Adică sunt convins că Dumnezeu mai are mult adevăr să ne descopere. Și sunt convins că va împlini făgăduința lui pe care ne-a dat-o, că ne va aduce înapoi în țara aceea care lipsește din sufletul nostru, lipsește din mintea noastră, lipsește din credința noastră. Aceasta este făgăduința lui. La încheierea acestui cuvânt, aș dori ca tu care te simți străin să lași urechea ta să audă muzica aceasta. Te voi aduce înapoi în țara aceasta. Aș vrea să nu te uiți la tine dacă mai poți ajunge înapoi în țara aceea sau nu mai poți. Să nu te uiți la eșecul tău care ai fost în țara aceasta și nu mai ești. Dumnezeu a promis că te aduce înapoi. Să te uiți și să descoperi în ceea ce îți lipsește chiar țara pe care poate n-ai văzut-o niciodată. Țara aceasta este o persoană. Numele lui este Iisus. Promisiunea lui este că nu se va odihni până nu te va duce înapoi în țară. Contez pe această promisiune. Îl cred pe cuvânt. Când se va împlini, vreau să ne uităm unii la alții și vreau să mulțumim celui care nu și-a călcat cuvântul că ne va aduce înapoi în țara în care am fost. Amin. Dumnezeu să fie cu noi.